Keple yer Adatlık Radyosu. Awşamat haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2009-njy ýylyň 27-nji noýabry, hepdeniň 5-nji güni. Nowataky ýaşlar hemde döwür we bir programmalaryňy eşitmeden ödül günüň möhüm habarlary bilen tanış bolun. Habarlar bilen sizi Allah Murat Rahim tanıştırýar. Başda habarlaryň gaýtgaça mazmuny bilen tanış bolun. Dün Türkmenistan'ın prezidenti Berdi Muhammedov Aşgabatda tapara baran Orsiýetiň hökümet başlygynyň birinji ornatary Wektor Zopow bilen gepleşip geçirdi. Orsiýetiň Riýan Owasty habar agentligi şu gelejek ýeşenbi güni Türkmenistan'ın prezidenti Berdi Muhammedow'un Moskwa tapara barjakdygyny habar berýär. Şun halkara we habar agentlikleri Eýranyň häkimetleriniň antany hukuklaryny gorajak diýip Şirin Ebadiniň Nobel bayrağını elinden alandyklaryny habar berdiler. Indi şu beýle habarlaryň dolduraq mazmuny bilen tanış bolun. Dün Türkmenistanyň prezidenti Berdi Muhammedow Aşgabatda tapara baran Orsiýetiň hökümet başlygynyň birinji ornatary Wektor Zopow bilen gepleşip geçirdi. Türkmen ýöle tabarlar bolduğu bu gepleşiklerde Türkmenistanyň lideri bilen Orsiýetiň ýokary dereceli resmiýetiniň iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklaryň şuwun kugun täze ötüşe eýe bolanlygyny bellänliklerini habar berýär. Emma Türkmenistanyň habar terişçileriniň bu optimistik maglumatyna garamazdan şu hepde Orsiýetiň wedomosti gazeti ýurdun Gazprom kompaniýasynyň geljek ýyldan başlap Türkmenistanyň satyn alýan gazynyň möçşerini 5 hepde töwereği azaltmagy gödeňini tutýanlygyny habar berdi. Bu maglumata görä mundan öň Türkmenistanyň ýylda 50 milliard kubometr töwereği gaz alyp gelen Orsiýetiň Gazprom kompaniýasy 2010-2012-nji ýyllar aralygynda Türkmenistanyň ýylda bar ýogy 10.5 milliard kubometr töwereği gaz satyn almaklygy planlaşdyrýar. Orsiýetiň habar terişçileri munyň sebäbini baha meselesindäki alalaşmazlyklar bilen düşündirýärler. Şuwun Orsiýetiň Riýan Owasty habar agentligi şu geljek ýeşenbi güni 29-njy noýabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdi Muhammedow'un Moskwa tapara barjakdygyny habar berdi. Kremlin metuat kulluğuna salgılan piyayradan bu maglumatına Riyan Ovasta habar agentligi Prezident Berdi Muhammedow'un bu taparının Orsiýetiň prezidentinin çakılı oyunca amala aşırılacaktığını habar veriyar. Emma Türkmenistan'ın resmi habar terişteleri Berdi Muhammedow'un Moskva'ya çık bu taparı varada hiç eli maglumat yayratmadılar. Şeylilikte öngünden ılan edilmedik bu taparın maksadı ve onunla geçirilecek yepleşiklerin temeleri varada hedirlikçe hiç eli anık maglumat almak başartmadı. Şugun halkara habar agentlikleri Eýranyň häkimetleriniň antany hukuklaryny gorajy aktivist Şirin Ebadiniň Nobel bayrağını elinden alandyklaryny habar berdiler. Meni Moşiali Eýranyň grajdany Şirin Ebadi ýurtda antany hukuklaryny gorama uğruna alyp barýan işleri üçin 2003-nji ýylda Nobel bayrağına munasyp bolupdy. Diýip Norwegiýede ýerleşýän Nobel bayrağı baradaky komissiýanyň hemişelik sekretary Geir Lundestad öz komissiýasynyň bu habary eşitip ýören lapy geç bolanyny aýtdy we bu waka öýdüne aýlylygyny bildirdi. Norwegiýanyň daşary işler ministri Jonas Gahr Støre hem Nobel bayrağının laureatının elinden bu bayrağın yerli häkimetler tarapından alınmagy ýaly wakanyň tarihte ilkinji gerek bolýanyny aýdyp bu ýagdaý tankyt etdi. Bu tankytlara jogap edip şu Eýranyň daşary işler ministrligi Şirin Ebadiňe garşy görülen bu şäheräniň onuň döwlete tölemeli salgytlaryny tölemeýändigi üçin görülen şäheräniň aýtdy. Şeýle hem Eýranyň häkimetleri ýurdun salgyt kanunlary boýunça amala aşyrylan bu loreal şäherleri Norwegiýanyň tankyt etmegi hakynyň ýokdugyny aýdyp bu tankytlary ret etdi. Şun Fransiýa tapar edýän Orsiýetiň premier-ministri Vladimir Putin Fransiýanyň ýokary dereceli resmiýetleri bilen gepleşip geçirdi. Bu gepleşiklerde esasan Orsiýetiň senagatyny we energiýa proýektlerini Fransiýanyň investisiýa ýatırmak meseleleri barada pikir alşylandygy habar berilýär. Orsiýetiň häkimetleri häzirki wagt uly maliýe kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolan AvtoWAZ kompaniýasynyň infrastrukturasyny täze çökürnämek şäherlerine Fransiýanyň Renault awtomobil kompaniýasynyň ýardam bermegini isleýärler. Mundan aşary Orsiýet Federasiýasy Baltika deňizini atsy bilen Ýewropa çekmekligi gödeňini tutýan gaz proýektiniň aksiýalaryny da Fransiýanyň maýa ýatırmagyny isleýär. Hormatly dinleýijiler, size şu taýdan möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah Murat Rahim.
Eferde ýaşlar programmasy. Salam yaşlar programımıza hoş geldiniz. Men Tahir. Yaşlar programımızı dinlemeye çağırıyorum. Yaşlar programımızın bir gerek sanını.
Eğitim Türkmenistan'ı spit keselinin yayramı kovupu ne ahilli? Türkmen yaşları korvan bayramını ne ahilli karşılayarlar?
Yaşlar bu bayramçılığı burayı yoğundan tayarlanıp başlayarlar.
Üç gün devam eden bayramçılık günleri yaşları bir yerini kurban bayramçılığı münasebetli pişirilen nahara çağırıyorlar.
Efirde yaşlardan
programı. 24-nji noýabrda Birleşmiş Milletler Guramasynyň SPID-e garşy göreş boýunça edarasy hemde bütün dünýä saglyk guramasy bilelikde SPID keseliniň ýaýraýyşy baradaky hasabaty çap edildi. Şol hasabatda mälim edilsine göre, geçen ýyl dünýäde SPID-e ýolugandylaryň sany 17% kemelli. Häzir dünýäde 37 million adam SPID-e ýolugan. Olaryň 67%-i Afrikada ýaşaýarlar. Bularyň 91%-i bolsa çağalar. Ýöne ýagdy Merkez Aziýada hemde Türkmenistanyna üýtgemedi diýilýär. Türkmenistanyň SPID keseli barada häkimiýetler şu wagta çelli anyk maglumatlar bermeýär diýip synçylar aýdýarlar. Bu ogurda iş alp bariyan toparlar hakimiyetlerin bir kontrolluğunna. Yöne sonku devurda bu ogurda hakimiyetler kevr çareleri görüp başladılar. Bu arada yerli medyada malumatlar iyidi giderli çap ediliyer. Türkmenistan'a VIH infeksiyasının yayramağının önünalmak boyunca ilkinci malumat merkezi açıldı. Ol yurdun sağlık saklayış ve derman senagatı ministerliğinin ve mahtumula adınaki yaşlar uğramasının yardım mermeginde ve Amerikanın halkarı ösüş edarasının kollamoğunu açılıptı. Sençiler SPID keselinin Türkmenistan'a yayramağının esası sebeplerinin birinin neşekeşlik bormalılığının mümkünlüğünü çak etiyerler. Çünkü olur neşeni sancı medellerine bir mingdeş ingen ulan yerler. Munana ol Birleşmiş Milletler Guramasyna Merkezi Aziýada SPID barada raport taýýarlan Dr. Human Peymani biziň ýaşlar programmamyzda SPID-in häzir Merkezi Aziýada ýaýraýyşy barada şeýle gurrun berdi. Anyk statistiki maglumat ýok. Umumyň Birleşmiş Milletler Guramasynyň ýaýratýan maglumatlary häkimiýetleriň berýän maglumatlaryny esaslanýar. Şeýlede Birleşmiş Milletler Guramasy neşekeşlige garşy göreşýän hökümete degişli bolmadyk toparlaryň berýän maglumatlaryny hem salanýar. SPID barada Singapur Üniversitesine iş alıp barýan bilermen Dr. Human Peymani Türkmenistan barada hem şeýle diýdi. Entek Türkmenistanda SSR döwründäki siýasatlar dowam edýär. Häkimiýetler howply maglumatlar bermeýärler. Sebäbi olaryň pikiriçe şeýle habarlaryň siýasy rejimi goşatmagy ahmal. Türkmen resmileri henide çelli SPID ýa-da ýurtda giňden ýaýraýan tin satmak problemasy barada anyk maglumat bermeýärler. Ýöne hakykatda SPID Türkmenistanyň hem ýaýran, emma bular barada anyk sanlar ýok. Häkimetleriň berýän maglumatlary hem hakykata laýyk gelmeýär. Ýurtdaky hökümeti degişli bolmadyk garaşsyz guramalar hem bu ogurda maglumat bermekden howatyrlanýarlar. Ýöne neşekeşligin we ten satmak problemasynyň Türkmenistanyna ösen ýöňüni gödegini tutsak, SPID-e ýolugandylaryň sany köp diýip çaklamak mümkin.
Tedad bimaran muhtarab AIDS ya muhtarab virus HIV besiyar biştardınız ki
Dr. Human Peymani'nin yine de aitmağına göre, dünyanın beyleki yurtlarının tapavatlılıkta Merkezi Aziya'da sancım ingelerini olanan da üçün bu keseli yolgollar köp. Yine bir mesele SPID'e yolgolların 80%-i 30 yaş teoreyi nekilir. Bir ingeni bir neyaç adamın bilelikte olanan da üçün SPID giyin yer yer deyip ol düydürer. Türkmenistan hem halkara oramaların kömeklerinin SPID'e karşı görüşte peydalanmalı. Hökümet öz ilasını SPID-e yolgolların hakiki sanı barada anyk maglumatlary bermeliler diýip SPID boýunça ekspert Dr. Human Peymani teklip etýär. Kepler Azadlyk Radiosu siz efirde Yaşlar programmasını dinleyersiniz. İnni bolsa Qurban bayramı arada gurrun etmekçi. Qurban bayramı yetip geldi. Prezident Berdimuhammedow'un 2009-njy ýylyň 6-njy noýabrdaky permany bilen şu ýyl qurbanlyk 3 günläp bayram ediler we din çalınar. Türkmen ýaşlary üçin qurbanlyk ýylyň iň gow bayramlarynyň biri. Olar bu bayramçylyga öňünden taýýarlanýarlar. Gyzlar täze köýnek tikinýärler, oglanlar hem täze eşik giyip, dostlary bilen gezelen çetýärler, hem de heňellikde otşýärler. Häzir Aşgabatda esasy heňellik Paraxat mikrorayonuna. Bu ýerde ýurdun belli aýdymçylary çykyş etýärler. Türkmen ýaşlarynyň gurbanlyk bayramyny näme ýylly garşy alyşlary barada biziň Aşgabatda habar çymyl Murat Qurban ýörüte maglumat taýýarlady. Gelin onu bilelikde diňleýin.
Qurban bayramy Türkmen ýaşlarynyň iň gowy görýän bayramçylyklarynyň biri. Ýaşlar bu bayramçylygy bir aýyňdan taýýarlanyp başlaýarlar. Ýaşlarymyz esasan maşinli hiňgelliklere aýlanmagy gowy görýärler. Hiňgellikler Aşgabatyň her bir raýonyna deňýär bar. Bu hiňgellikleri ýaşlaryň özleri bedeýärler. Ýöne geçen ýyl Aşgabatdaky hiňgelliklerin köpsi ýykyldy. Bu ýagda ýaşlarymyzy nägilerlik döredipdi. Özüm maksat diýip tanan Aşgabatyň Kitrovka diýip adlandyrylan raýonyň ýaşajysy bu wagtda şeýle gurrun verdi. Geçen ýyl Qurban bayramy öňkü Sowet döwründäki ýaly hiňgellik ýykmak bilen başlandy. Yine de şol döwürdäki ýaly halkyň öldükän hiňgellikleri ýykyldy. Prezidentiniň telewizionda hiňgellikler diýip Qurban bayramyny gowy geçirmek baradaky tapşyrygy ýerine ýetirilmedi. Dogry şäheriň käbi ýerlerindäki hiňgellikler ýykylmady. Esasan şäheriň Kitrovka diýen raýonundaky hiňgellikler ýykyldy. Bu ýagdaýa garşylyk görkezjek bolanlar da bardy. Mysal üçin Angar köçesinin kolonnaki hingilliği yıkacak bulanlarına şu rayonun yaşayıcıları karşılık korkacak bulanlar. Ama polisiye işgaller gelenlerine karşılık korkacak bulanlar dargaşık gittiler. Sol hingillikleri biz yaşkak öğrenimiz dikiptik. Sol hingillikleri yaşların öğrenleri pul koşup bedeyatlar deyip maksat sözünün ahırına etti. Aşkabatlı 25 yaşlı aman kurbanlık bayramçılığın geçirisinde devlet tarafından kontrolün güçleniyen de notap şeyle deydi. Kurban bayramına yaş Yaşlar maşinli hiňgelliklere aýlanýarlar. Her bir hiňgelliň ýanynda ýaşaýan yaşlar öz hiňgelliklerini beýärler. Olar öz hiňgelliklerini başgalaryň kyzyn hasa ugudyna etjek bolup ýaşaýarlar. Ýöne soň kuwat döwlet hiňgelliklere öz kontrolyna saklajak bolýar. Indi her hiňgelliň ýanynda polisiýa işgärleri, mekdep mugallimleri gözegçilik edýärler. Öňler hiňgelliň ýanynda ýaşaýan yaşlaryň öldür tertip düzgüne gözegçilik edýärler. Hiňgelliklerin saýanda azaly, öňler köpdi, geçeli köp yıktılar. Sol hingillikleri son yine de dikecek bollar. Yöne hakimlik gelip yine de yıktı. Deyip aman sözünü cemledi. Efirde adını tutulmadığını haiş dedin. Polisiyanın işgari Kurban Bayramı yol gözü uçuluk polisiyanın işgarlarının işlerini kıyınlaştırıyan onaydı bir şeyli değildi. Kurbanlık günleri adat boyunca bizim yaşlarımızın köpsü öz kakalarının ağalarının maşinlerini alıp hingillikleri aylanıyorlar. Onların köpsünde pravları hem yok. Sonku devurda Aşgabatta maşinlerin sağını köpörlü. Yol atlığı sırsırımlaştı. Yaşlarımızın köpsi köçülörde maşinine yaşayarlar. Yol kerekesinin duygunlarını bozuyarlar. Kavirleri olsa içkili halde hem maşin sürüyarlar. Beyle etmek bilen olur. Dine öğelerinin canına hovup salman eysen daş tevölünde akları hem hovup salyarlar. Önkü yıllarda geçirilen Kurban Bayramı'nı hinyilliklerin köpsünü hovupsuzluk tarafları dol berza edilmeyerdi. Kurban Bayramı'nı hinyilliklerin açıp şikayet alınan, kakaratta pazgalı yağdayı ile tamamlanan yağdaylar hem yüze çıkardı. İnni olsa hiňgelliklere döwlet kontrolluk edýär. Her hiňgelliklerin dikilen yerlerine polisiýa işgärleri, saglyk goraýş edarlarynyň işgärleri gözegçilik ederler diýip polisiýanyň işgäri aýtdy. Aşgabatly 23 ýaşly eleman türkmen ýaşlarynyň Qurban bayramyny geçirişleri wagtynda şeýle gurrun berdi. Mälim bolýar Qurban bayramyna her bir maşgala bir maly qurban etmeli. Ýöne gurup çatmadyk maşgalara qurban etmese de bolýar. Ýaş maşgalarynyň hem köpsiniň qurbanlyk etmäge ýagdaýlar ýok. Qurbanlygy dine ýagdaýy bolan adamlar edýärler. Günni qurbanlyk edýän goňşularymyzyň, garnaşlarymyzyň öýlerine gidýär. Agşam bolsa hiňgellikleri konsertlere tomoş etmäge gidýär diýip ilman aýtdy.
Ýaşlar, siz Aşgabatdaky habarçymyzyň qurbanlyk baradaky maglumatyny diňlediňiz. Programamyzyň dowamyna gelin bir aýdym diňleýin. Soňra Qurban bayramyna degişli gurrumyzy dowam etdireris.
Ayrım ayrım coşanı çünkü bugün kurban.
Yaşlar önki SSR çeyginindeki Türkiy dilli devletler qarasızlığa çıkman kadar qurbanlık bayramı edip bilmerdiler. Emma olar qarasızlığa çıkandan sonra yağdaylar üyütgödi. Regionnaki eginleşleri bilen bilelikte Türkmenistanlı yaşların arasında hem bu bayramçılığı qovu görüyerler köp. Qurban bayramı ve Türkmen yaşlar diyen temadan Türkmenistan'a xabarçıyımız Sultan Açilova hem malumatlar tayarladı. Gelin habarçıyımız dinleyelim.
Sayul dövr qadağançılık edilen her yılda belenip geçilen musulmanların qurban bayramçılığı qarasızlık keller Türkmenistan'da en bir esası milli bayramçılık dəvine eye olup, ol esasan Türkmenistan'ın yaşlar için kılıklı hem təsir kaldıran bayramçılığı öğrüldü deyip Aşgabatlı yaşayıcı Merdan Söhbettesi kaçtı. Qarasızlık kelleri bu bayramçılığı giyin yol açılandan son yaşların ulu hüvvet filan yığınanışlayan yerleri olan hüngüldüklerin kurnalmağına hem ruhsat verildi. Aşgabat şehrinde de ehli velayetler etraplarda da kurulayan hüngüldüklerin sani yıllan artıyar. Her bir ovada, her bir köçede DNA'lı kurulayan hüngüldüklere yaşların ödüleri toparlanışıp bağışı sağlandaları çağırıyarlar. Üç gün devam eden bayramçılık kulleri yaşlar bir verini kurban bayramçılık münasebetli pişirleyen nahara çağırıyarlar. Onlar her gün akşam bir hüngüldükten beyle kıvır hüngüldüge sin etmek, hüngüldü uçma uçuyen aylanıyarlar. Her bir topar öz kurnan hüngüldüklerinin kızıklı hem tesirli olma uçuyen aladı diyarlar. Devlet tarafından hem seyliyaklarda yürüyüktük konsert verme uçuyen kurulan yerlerde aydın saat toparlar çıkış edip yaşayıcılara hedil beriyerler deyip ildesime devam etti. Yaşların toparları özlerine değişli hüngüldüklerde giycelerine aydın tal verilen vakti tertip tuzunun bulmanın hem aladasını ediyerler. Polisiyanın işler göz ölçülükte duran vakti yakımsız yağda yüze çıkmayar. Şeyle yağdaylarda özüne değişli uçaktan uçaklık inspektör tertip tuzuna göz ölçülük etmeli olsa da polisiyanın inspektörünün hizmeti için yaşlar ona pul tölemeli bolyarlar. Deyip Merdan sözünün sonunda aytti.
Yaşlarsız Qurban Bayramı ve yaşlar baradağı temamızdan Sultan Açilova'nın beren malumatını dinlediniz.
Programımızı qozğan meselelerimiz barada siz hem öz pikirlerinizi bize yetirip bilersiniz. Qadirli yaşlar, biz bu temadan Türkmenistanlı resmilerin ve bilermelerin pikirlerini vermeye de tayyar.
Türkmenistan'a kuvve halkara arenasına siyasi, iktisadi, cemiyetçilik ve medeni temalar oyunca günlük haberleri, makalaları, komentariyaları, sökötleşikleri ve teyadelikleri Türkmen diline okumak isteseniz internet web saytımızdan peydalanıp bilersiniz. Bu sahipanın adresi azadhabar.com. Şöyle hem bu internet sahipası Azadlık Radyosu'nun web sahipasının okucularına makalaları ve tədəbləri audio kanallar arqalı dinləməyə və Azadlıq Radiosuna deyişli video süjetlərə tomoş etməyə mümkünçülük veriyər. Çap edilən xabarlar oyunca öz qarayışlarınızı həm belirlənilən yerlərə yazıb bilərsiniz. İnternet səhifəmdən adresini qaytalava gərin azadxabar.com.
Şunun bilen programmamızın nobatta aksanını geçirip kutoryarız. Onu tayarlan hem Alparan Tahir, programma redaktorluk eden Qonç Gere, yine efirde dosyus yansak, hoş sağ olun.
Sağlık hormatlı dinleyiciler. Azatlı Radyosu'nun doğur ve bir hepteliğine başlayar. Programmanı Prağadak Stüdyo'dan men, Yoğuşan Anı Urvan alıp bariyarın. Postsovet pikirlenişi ve adam hukuklarını korumağın akıl, düşünce kıyınçılıkları. Bu arada şu ay dörödülenini 5 yıllı olan Türkmen İnisiyativa Toparı'nın başlığı hukuk koruyucu Farid Tuhbatulli'nden söhbet ediyoruz.
Farid bilşimir yali Sovet Soyuzu yıkılandan son Türkmenistan'da hem adam hukukları var arada başkası fikirler eşitilip başlandı. Sebebi ise Loka göre adat doğadır iktisadiyetine geçilmeli, söz hem metod adatlığı yali esas adatlıklar hem ölçün alıyordu. Yönü sol vaat kâr fikirlere göre bu adatlıkları ne hakimiyetler ne de halk hiç tayyar değerli. Onun hakimiyet başındaki adamlar esasen öz hükmüre varlığını saklamanın aladasını derdi. Adam hukuklarını koruyan halkara kurumların yıllık kasabatlarını göz aylansa olur bu uğurdaki maksatlarını dolu yeteneği alıyor. Sebebi ol kasabatlarda Türkmenistan dünyadaki en represif yurtların bir hükmüne suratlandırılıyor. Sizinçe bu neyim için böyle oluyor?
Действительно, когда перед развалом Союза и сразу после развала Союза так сложилось, что в других республиках...
Хақиқатты нам Совет Союзының дарғамағының өңсейратынна, уэ Совет Союзының дарғамағының иді сүрі, бейлік республикаларды ишенлік білін сияси херекетлер, адам құқларының ғориян құрамалар, жемгечілік құрамалары, партиялар дүрілдіріп башланды. Ема Түркменистанына баяғдай шоват, хатта ғоншы өзбекстанына қияғдай білін денештірленді хем иді дей. Белкі мұнна егер шейл айтмақ болыян болса, түркмен менталитеті я хәсиеті белді бір рол ойнады. Ол яғни түркмен ғаты би первай, өрен ынынжың кем ғаты досана. Оның бұл хейл яғдайда хайсыдыр бір айратин алының сиясы, я башқы бір топор жемгетті белді бір дартынылық дөрі дияр. Менің шақыма өре, адамлар кімдір верілеріне қаршы дұрмақ ісілемеділер. Себеби олар совет дәуірінде кемалы келген несілді. Мұнынан басқа, ем айтып кетшімеалі, ерлі менталитет кен берді өз ролын ойнады. Мегерім шыда хақиқатты, дәулет әрекетлеріне альтернатив чынлақы топорланшықларын дөрәт білмерлігінің есасы себеби олып тұрыяр. Әлбетте, Түркменстанның пайтақты Ашхабадта интеллигенция өкілдерінің белгілі бір әрекеті болды. О жерде ғалымдар, жазушылар, мәдениет ішкерлері кәуір құрамалар дөретмеге сыйынандылар. Хатта дөреттілерім. Yönemenin yaşan yerim Daşoğuz'da beyli zatlar bolmadı, bize cemgeçilik kurumasını döretmekten başka zat kalmadı. Yani biz karşılıksız, ekoloji, mağar fuğurun saylavarlık. Şu vaxt bu temalar bir taraf hesaplarını yerdikim, hakimiyetler bu uğurda işlemeye ruhsat beri yerdiler. İkinci taraftan bizim özümüzden bunu cemgeçilik kurumalarının dörümögi, sonra cemgeçilik hareketlerini өсіп кешме үшін етерлік дәрежеде қоу ел қасаплы ярдық. Қиынынсақ да шо вақыт біз хас кейін мөшверлі иші құрнап білмедік.
Более больших масштабах у нас и тогда не получилось.
Фарид кәуір сиынаншықлары қарамаздан пайтақты да дәрежілік интеллигенциясы я алым интеллигенциясы бір ұлы үстінлік қазанып білмедді. Енді сіздің пікіріңізді Түркмен саның дәрежілік көй алым интеллигенциясы, мағарып, сағылық ешкерлер нем үшін өз есас құқықларын қорап білмеді. Китапларың сықарылмалығына Ölümü gözlüklerin çeklendirilmeğine ve beylikilerde dinle hükümetin basışı ya hükümetin siyaseti buna kar mı?
Конечно, нельзя ответить однозначно, что причина именно в этом или в том, конечно, здесь...
Элбетте, себеп шынны, я мұнны дейп, бірағыздан жоғап бермек мүмкін нәл, чүнкі берді бір топор себеп бар. Менің пікірімче, шол себеплерің есасыларының бейрі, шо вақт Түркменстанына альтернатив лидерің болмалығы. Егер шынны, хем хәкіметлер тарапыннан, хем түркмен жемгечілігі, дөуілеті дегішіл дәл құрамалар тарапыннан ықрар еділін сиясы лидер дөрен болса дей, белкізді дағынық Түркмен интеллигенциясы оның дашынына жемленіп білерді. Қачанда шейлі топорларың бір нәрсесі дөреп, олардың херс өзіні хас еденді, хас чынлықы, хас ағрамлы қазапласа, бейліклер я шоңа кірмелі, я ішлемесіз болса, бұ бөлінші көтерер. Бұ діңе бір яғдай. Бейлікі яғдай. Менің әйем айдып кетшіме әлі дүрлі херекетлері кен топорлары өкілчілігі деген деңечеррек шақсиетлерін менменлігі білен бағылы. Бі яғдай менің пікірімші, шоғат керекмеджек бастасылығы, түркмен интеллигенциясының арасындағы бөлінші дөретті. Бұ орса хәкімиеттерің ол топорларың херсі білен айыр-айырлықты аңсатшы хасаплашымағына шерт дөретті. Шоң біленім, егер шейл айтмақ болыян болса, Түркменстандағы сиясы керекет тамам болды.
Собственно, политическое движение, если можно так сказать, в Туркменистане закончилось.
Фарид Мэлм Мурсиали, Туркмен хакимиетлери, халкара хукук топорларыны я карасы экспертлери Туркмен түрмелеріні көйвермейер. Солыр вақытты Дашоғызды қиызды орлынан енеді. Балканны сүтемі сұран қарратыды. Ашхабадты емлегінің тарынанлығына идеян бизнесменні ардыны президенті етірмек үшін Азатлық радиясына ютутияр. Sizinçe bu halkın hakimiyetleri sonsuz anancı bilen vağlı mı ya da ne hildir var harekete geçmenin verurluğunu düşünüp başlama bilen vağlı mı?
Естественно, вот эти три случая, которые вы перечислили, это, конечно, единицы.
Элбетте, сен санап кечен 3 ягдайыңыз, о ерде болган заттардын бир үлүшчүгү. Хакыйкатта бу хил заттар каты көп. Эмма сизе я халкары курумаларына, я мага шикаят менен жүз тутуян көплүк дел. Олор экилик үчлүк. Жөнө şu ягдайын өзү кем адамдардын Туркменстанына адалаты ынамларын итренликлерин өркөдөр. Себеби жерде суутлар ягдайы я хакимиеттердин мейлине көрө суу дедир. Эгерде иш саясаттын даш адаты жинаят менен баалуу болсо, ондо бир жерде парахорлук, коррупция ара түшөр. Ондон уммасыз пулу болмадык көнөкөй адамдардын адалатлы hüküm чыгарылмагын казанмак мүмкүнчүлүгү жок. Нетижеде алар жогору курамаларга шикаят эдерлер. Эмма о жерде да şol bir emellerle rotir. Oların haysıdır bir ayrıtin alınan adamın ya maşkılarının ıkbalı ölen işi yok. Onun kavirleri bunun için hakimiyetlerin iyilerlemeğinin mümkünlüğünü düşünseler de umiddin düşüp, adaleti özlep, kömök sorap, daşarı yurtlardaki uğramaları yüz tutuyarlar. Aslında onlar katı doğru ediyarlar. Öz hakkını eliyetirli olun, islenlik usulları kali korumak gerek. Eger Türkmenistan'ın öz hukuklarını kanun esasında korap bulmayan olsa, onu kömök sorap halkarı kurumalarına yüz tutmak galiyar. Elbette şu hiil çeyre dine az sahanda adamların yüz urmağı gıynandırıcıdır. Ema şeyle ecer çekenler, eyam edip geçimiyalı yüzlerce hatta münlerce, eger de olur bilelikte köpçülükleyin hat yazmağa, şikayet etmeğe yürek etseler, bu has neticeli olurdu. Yöne hedirlikçe beyle yüreklü adamlar ağırlık.
Но пока, к сожалению, таких смельчаков единицы. Мне их очень жаль.
Фарид Педагогшиян маглуматлар сияхат сади, меден хукуклар кемтиделиян адамларын көплен чытыммагы, яда кайлыгы сайлавалиянны. Шол руатта башкаларын, халкары урамаларын, демократик дөвлөтлөрүн көмөгүнө, Аллаанын кудуратына карашыяныкларын көркөдөр. Бияқдай көплөнч коркуй, пикирленме укуйунун пестлиги, дүнья карайшын даарлыгы менен түшүндүрүлөр. Тинчи бу коркуй неге эле жеңилип кечилип билинер?
Действительно, в людях очень укоренился страх и...
Хакыйкаттан адамларда коркуй каты чоң орношту. Олардын өөлөрү чүйүнөн дел, өөл карындашлары кем якынлары чүйүнөн коркуярлар. Жөнө баары бир бу коркуйну жеңип кечмек, онун менен көрөшмөк керек. Менин пикиримче бу маселеде неге эле болсо бир жүрөклү адам я кайсыдыр бир лидер керек. Elbette o liderin eline bayda kalıp köçe çıkmağı ya haytadır bir revolüsy etmeyi hükman nel? Yönü kollektivliğin hatları yazmak, olaya da beylikli problemanın çözgüdü için kollektivliğin yüzlenme kurnamak bulur ha. Misal için en son kıyada yalalıyın. Yüzlep student taşarı yurtta okumak mümkünçülüğünden kesildi. Emma oların karnaşları yokarı hakimiyetlere bu arada şikayet bilen yüz tutmaktan hem korktular. Neticede hakimiyetler bir yağdaydan peydalarını hem o adamların Türkmenistan'dan çıkmağı kadagan edildi. Emma o adamların hiçbir günahı yok. Emma adamlar dımyarlar. Onun adamlar dımsa, hakimiyetler onların okumağına mı kadagan eder? Tomsun ısısını, cay sovadıcısını ayırır. Studentlerin maşin sürmögünü kadagan eder. Bir de kadaganlık üstüne kadaganlık. Men fikrimce, hem mezat adamların özlerine bağlı. Eğer onlar hakimiyeti öz üstlerinin gülmeğe neçe köp mümkünçülük verseler, hakimiyet onun sonça da peydalanır. Eğer de onlar dımmak bilen, hem özlerini, hem öz yakınlarını halaf edeyenlerine öyseler, katı yalınşayarlar. Beyli sorulu dine bir gerek başın kutarırsın. Emma sistema işle başlarından son dınmak bilen kutulup olmayar. Şu sebepten dınmak gerek değil, gürülemek aitmak için islenlik mümkünçülüğü peydalanmak gerek.
Надо использовать все возможности для того, чтобы говорить.
Фарид Тухпатуллин, Түркмен инициативасы урамасынын башлыгы, дөөргө биде катнашып, берен урдуңуз үчүн көп сау болуң.
Сау болуң.
Форматтын дейдиле. Şunun bilen döwür we bir hepdeligini geçirip butaryar. Onu yoksan anı urgan alıp bardı. Sağlıkta kal.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Akşamın xayrlı olsun, qadırlı dinleyiciler. Bugün 2009 yılın 27 noyabrı. Hepten anını. Xabarlar ümumiyyətli proqramamızı yazıqda eşitirmədən odol. Günün mühüm xabarlarını yenisiniz danışdıryaq. Mikrofonu ünlü kardeşim Anlanda Atraxil.
Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Boshda xabarlarning qayitgacha mazmuni bilan tanishib oling. O'rtiyetin Riyano ovasida xabar agentligi shu kelajak yig'ishining yakuniy Turkmanistonning prezidenti Berdi Muhammedovning Moskva safari borajakligini xabar beryar. Shu kuni Afg'onistonning Kandagar viloyatining hokimining jonini qasd etmoqchi inonchi amalga oshirildi. Dün Ortiyetin İçeri İşler Ministerliği Ministeri Raşid Nurgaliyev yeterlik esas olmadan rayetlere hücum edeyen milisiye işgarlarına rayetlerin hem hücum edip gayet oğul yermeklerine ruhsat verilmeliğine aittı. İnni şu beylik havarların doldur akman muğruluyen tanış olun. Şunu Ortiyetin Riyano Ovası'da havar agentliği şu gelecek yılışan ve günü 29. noyabrda Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanli Berdi Muhammedov'un Moskva safari varacaktığına havar verdi. Kremlin'in metuat kulluğuna sargılanıp yayradan bu mağlumatın Riyano Ovası'da havar agentliği prezident Berdi Muhammedov'un bu safarının Ortiyetin prezidentinin çakılığı oyunca amala aşırılacaktığına havar veriyor. Ama Türkmenistan'ın resmi haber terişteleri Berdi Muhammedov'un Moskva'ya çek bu safarı var da hiç ili mağlumat yayratmadılar. Şelilikte önünden ıglan edilmedik bu safarın maktadı ve onunla geçirilecek gepleşiklerin temaları var da hedirlikçe hiç ili anık mağlumat almak başartmadı. Şunu Afganistan'ın Kandagar vilayetinin hakimi Turyalayı Vesa'nın canına kastetmek için şıkkında ol amanı galli. Malumata göre Kandagar'ın hakimi meçide namaz okumağı var. Yani vakti yol uğrasında koyulan bomba remote kontrol alkali partlanıptır. Vilayet hakimliğinin metuva sekretari Zalmay Eyyubi bu partlamada Kandagar vilayetinin hakimi Turyalayı Vesa'nın uluğunun aynalarının dögülündüğünü ama onun özüne hiç ili zeper yetmeyenliğini aittı. Hedirlikçe bu hücumun coğapkayarçılığını hiç yurtapor özün almandır. Dün Ortiyetin İçeri İşler Ministeri Raşid Nurgaliyev yeterlik etat olmadan rayetlere hücum edeyen milisi işgarlarına rayetlerin hem hücum edip gayet ol vermeklerine ruhsat verilmeliğine aitti. Raşid Nurgaliyev'in bu aradaki teklifinden bir neçe günün Moskvali Serhoş yağdayındaki 3 tane milisi işgari bir büyüğüne rayeti uru öldürüptüler. Bu vakanın idi bilen eden çıkışında yurdun içeri işler ministeri rayetlerin öz özlerini korumak maksadı bilen milisiya işgarlarına karşı hücum etmeklerini gadagın edici düzgünün bundan veylak yatırılmalığını belledi. Şun Britaniyanın hükümeti Birleşmiş Devletlerin harbi idaralarının kompüter sistematına internet arkalı hücum eden Britaniyalı hakerin Birleşmiş Devletlere ekstradiste edilmeyecektiğini malum etti. Birleşmiş Devletlerin prokuraturası Britaniyanın rayeti Gary Mikono'nun 2001 yılın 11. sentyavr hücumunun idiyani Amerikanın Birleşmiş Devletlerinin harbi idaralarının kompüter sistematına internet arkalı hücum edip ziyan yetirenliğine aidiyar. Gary Mikono'nun özünün bu hareketini başka planetelerde yaşayışın bardığı ya yoktuğu barıda mağlumatı antanlığı ile düşündürüyor. Britanya'nın İçeri İşleri Ministeri Alan Johnson, Cenab Mikono'nu ekstradist etmek barıda Amerikan tarafının eden haişini kanaatlandırıp bilmeyecektiğini aitti. Dün Hatay'ın suudu çağı uğurluğunda ve çağı tevdatına ayıplanıp tutsak edilen iki adamı ölüm cezasına hüküm etti. Hatay'ın devlet haber herişteleri bu ikrayata ölüm cezasının verilmeğinin iyidi bilen olara verilen cezanın iş yüzünde yerine getirilendiğine haber verdiler. Hatay'ın suudu yurdun bu ikrayatını ağzından un ve çağının uğurlanmağını güneyel tapıptır. Hatay'ın hükümeti sonku vaktları çağı fevdatına karşı çeğrelerini güçlendiriyor. Yurdun haber serişteleri sonku 6 ayın doğamında Hatay'ın polisiyatının 2000'den uğrak çağını cenayetçi toporların elinden halat edenliğine haber veriyorlar. Şun Fransa'ya tapar eden Ortiyetin Premier Ministri Vladimir Putin, Fransa'nın yukarı dereceli resmilerle gepleşik geçirdi. Bu gepleşiklerde esasen Ortiyetin senagatına ve energi proyektlerine Fransa'nın investisiye yatırmak meseleleri var da fikir alçılarına haber veriliyor. Hürmetli dinleyiciler, siz şu tanıdığın mühüm haberlerinden kâbirlerle tanış oldunuz. Olur tayarlap dikkatinize yetiren Allah'ım rahat rahim. Bir de gepleşiklerimize devam ettiriyoruz.
Gepleyer Azadlık Radyosu bir haberler ürünlüğü programımızın gepleşiklerimizi devam ettiriyor. Programımızın şöyle kısanına Orsiyadan Türkmenistan'dan satın alayan qadın möçürünü 4-3 kemel çekti ve xabar verilgər, muna nəmi sebep bolyar qadiyen temadan malumatları.
Son Nabucco projesiyle de birlikte bölgede Türkmenistan'ın Rusya'ya olan bağımlılığı öne ölçüde azalmış vaziyette.
Avropa Komissiyasının metodu sekretarı bilen Türkmenistan'dan tan hukuklarının bir cay edilmek vaatı geçirilen Söhüteşi'yi dikkatinde ödürler. İran'ın hukukları kulluğunun Nobel bayramı laureatı Şirin İbadi'nin diploma bilen altın medalini seyfinden Alan Navarra'da Ginsey'in mağlumatları dile getirir.
We were extremely disappointed, even shocked. Of course, there has been a dispute going on for a very long time.
Türkmenistan'a Kurban Bayramı'nın birliği şakta halkın tesi rubrikamızı görün eder. Gipleşiği Praga'daki stüdyoda men altın aman urduğu idar bariyarın azatlığın turkunlarına alın. Hormatly dinleyiciler, Rus metuğatına peyda olan maglumatlara göre Orsiyadan Gazprom kompaniyası Türkmenistan'dan satın alayan gazning möçürünü 4-3 azaltmak netijesine gelipdir. Yatadyp geçsek, şu ýylyň 9 aprelinde Türkmen gazny Orsiyada aktarýan gaz geçijide bolan patlamadan soň Türkmen tarapy Orsiyada gaz satmağı bes edipdi. Şolar vaqtda da Türkmenistanyň prezidenti Italiýada geçirilen biznes forumda çykyş edip, gazyň eksporty boýunça dürli proýektleriň şol sanyna Nabucco proýektiniň üstünde hem Türkmenistanyň işleşmäge taýýardygyny nakdady. Eýsem Türkmen-Rus gaz gatnaşyklarynyň perspektiwasy nämeden ibarat? Gelin bu barada gerdeşim Muhammed Tahyryň taýýarlantynyny dinläliň.
Orsiýadyň premier ministriniň birinji ornmasary Viktor Zubkovyň ýolbaşçylygynda Türkmenistana baran Rus delegasiýasynyň prezident Berdimuhammedow tarapyndan kabul edilenligi habar berildi. 26 noýabrda bolan bu duşukda nähili meselelere garalanlygy barada anyk maglumat berilmedi. Emma Dübey Ankara'da ýerleşýän Strategiki Oýlanyş Institutynyň ýolbaşçysy Dr. Mehmet Seýfeddin Erol aýtmagyna görä, energiýa barada hökmen gürrüň edilen bolmagy mümkin. Sebäbi bu gur adaq zalyan ýurtlaryň ara gatnaşygynyň esasy özüňi nämele getirýär?
Şimdi birincisi Türkmenistan ve Rusya arasındaki ilişkilerin temeline bakıldığında...
Mälim bolşuna göre Türkmenistan'dan Orsiyada gaz aktaryan geçirjide şu ýylyň aprel ayında bolan partlamadan sonra şol turbadan Türkmen gazynyň gaýtadan akyp başlanlygy barada maglumat ýok. İlki başta bu wakanyň tehniki sebäplere göre ýüze çykanlygy aýdylsa da sonra bu ulalaşmazlygyň gazynyň bahasy barada düşünşmezlikler bilen dowam edenligi mälim edilipdi. Şol dartgynlygyň ýüze çykmagyndan sonra iki ýurdun hökümet wekilleri şol sanda döwlet başçylarynyň arasynda geçirilen ençeme duşuk garamazdan şu mahalle çelliği bu barada kazanılan o diyen üstünlük yok. Şeyle fırsatta Orsiya Türkmenistan'dan alayan gazının möçverini azaldıp 2010-cı ve 12-cı yılların aralığında bu yurttan her yıl dine 10,5 milyard kub metr gaz eksport edecektiğini ilan etti. Türkiye'li ekspert doktor Erol'un aytmağına göre havanın suva aparyan hazirk fırsatında gaza bulun talap barha artıyar şunlukta Türkmenistan için alade zeryalı zat yok.
Daha önce soru şöyle soruluyordu. Aşgabat ne kadar buna dayanabilir? Şimdi
bundan azal Moskova tarafından edilen basışlara Aşgabat haçına çelliği çıdap bilir değildi. Hedirki dörde biz bu soruyu başkaca soruyarız. Orsiyet bu siyasetini haçına çelliği devam ettirip bilir. Hovanın soğumağı bilen gaz boyunca Orsiyet'ten edilen talaplara seyredilmezde Moskova'nın bu varadaki siyasetini uzak vaktlap devam ettirecektiğini aydıp olmaz. Sebabi Orsiyet'in gaz boyunca müşterilerinin talaplarını kanaatlandırıp bilecek koşmaça gaza zerureti var. Bu talabi öpçün edip bilecek esası çeşme Türkmenistan'dır. Hovanın soğumağı Moskova'nın pozisyasını qovuşa diyar ve Aşgabat'ın olsa elini güçlendiriyar deyip Dr. Mehmet Seyfettin Erol Azatlık Radyosu'na veren interviyosunda itti.
Türkmenistan'ın elini kuvvetlendirirken Rusya'yı daha da zora sokuyor.
Orsiýadyň gazetine sallanyp Euroasia net internet sayfasında çap edilen maglumata görä şu ýylyň aprel aýyndan bäri Gazprom bilen türkmen ýolbaşçylary Aşgabatdan alınjak gazyň täze bahasy barada gürrüň edýärler. Mälim bolşuna görä Orsiýa 2009-njy ýylda Türkmenistandan 50 milliard kub metr gaz aljakdygyny we onuň her 1000 kub metrine $375 töleýjekdigini aýdypdy. Emma Wedomosti gazetiniň maglumatyna görä Gazprom türkmen gazyna Ýewropa bazarındaky bahadan ýokary nirh tölemejegini aýdandan soň Aşgabat bilen onun ara gatnaşygy tartgynlaşdy. Şu ýylyň aprel aýyndan bäri Gazprom bilen türkmen ýolbaşçylarynyň arasynda geçirilýän gepleşikler gazyň bahasyny azaltmak ýa onun möçberini kemeltmek meselesine gönükdirildi diýip Wedomosti ýazýar. Emma Türkmenistan aprel aýyndan bolan bu wakadan bäri Orsiýetin bu baradaky talaplarynyň hiç birine boyun bolman, onun basyşlaryna da boyun egmän gelýär. Plat jurnalynyň redaktory we energiýa boýunça Britaniýalyk ekspert John Robertsyň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, munyň sebäbi Türkmenistanda ýagdaý gaty
think what's happened in Turkmenistan is quite...
Türkmenistan'da qatı ulu özgərişikliklər bolub keçdi. 2009-cu ilin mart ayında Berdi Muhammedov ilə Medvedevin arasında Moskvada bolan dartqınlı sammitdən sonra Aşqabadda qatı ulu vaqalar bolub keçdi. Qıtqaça söz bilən aydılanda Türkmenistan orsiyetdən yüzünü vurdu. Aşqabad ilki bilən gündoğar günmatar qaz geçircisini qurmaq barada halkara tender ıqlan etdi. Bahası 1 milyard dolara barabar bolan bu tenderin Moskva Rus şirketlerine verilmeğini soruyardı. Türkmenler bu basışa boyun eğmedi. Bundan başka da Aşqabad taze enerji siyasetini ıqlan edip Türkmen gazından peydalanyan müşteriler bilen özünün günü şertname bağlaşmak isleyanlığına etdi. Aşqabad Germaniyanın RWE kampanyası bilen kontraktı da gol koydu. Bu şirket Türkmen gazın Kaspi denizinin üstü bilen günmatara aktırmak barada ala dediyanlığına ediyar. Günmatar bunun ne ahili ulu edimdiğine göz yetirmeyar. Emma Türkmenistan'da katı ulu özgürçiklikler bolup geçiyar deyip Britanyalı ekspert John Roberts aytti.
With the countries using Turkmen gas.
Yergelinde yatadıp geçtik, şu gün içeli orsiye Türkmen gazının esası müşterisi olup geldi. Ama dekabr ayından başlap Türkmen gazının Hıtay'a akıp başlamağı bu yağdayı ütkeder. Sebebi Hıtay'a aktırılacak gazın müçverinin yılda 30 milyard kub metre barabar bolacaktığı malum ediliyar. Kabir Zinşir'in aytmağına göre bu gazın akıp başlamağı Türkmenleri katı arkayın eder. Türkmen yolbaşları bu yağdaya göz yetiriyarlar. Şunlukta olur Moskva baradaki strategiyasını şuna göre tüzyarlar. Bundan meylek Aşqabadın Moskva del, Moskvanın yakın İndi Aşqabada haz köp zeruriyet olur. Şu haqiqatı göz yetirmeli deyip Düyübey Ankara'da yerleşen Strategi Oylanış Merkezinin yolbaşısı Dr. Mehmet Seyfettin Erol Azadlık Radyosu'na veren interviyosunda aytti.
Kardeşim Muhammed Tahir, hürmetli dinleyiciler, ne olsa Türkmen-Rus katnaşıklarından Türkmenistan'ın Avrupa Birleşi bilen katnaşıklarına geçip, kardeşim Murat Nuriyeli'nin etsen tühötesini dikkatinde ödürlemekçe, Avrupa Birleşi'nin Türkmenistan bilen alıp barayan siyaset var adakı bu interviyonu kardeşim Avrupa Komisyonu'nun daşarı katnaşıklar oyuncu edaratının metod vekili Christian Hoffman bilen etsirdi. Eytem Avrupa Birleşi'ni Türkmenistan bilen katnaşıklarına adam kukları meseletini ne derecede öngü sürer? Gelin abilelikte sol sökhete sığdın nalin.
Hanım Hoffman, Türkmenistan öngü prezident Niyazov'un yurda yolbaşlık eden yıllarında Türkmen hükümetleri yurda açmayanlıkları sebeple uzak vaatlap tanqid edildiler. Yurdun başına teyze hükümet geçenden son halkara cemiyetçilik ve günvatarlı hükümetler Türkmenistan'a siyasi reformaların geçirilecektiğini umid ettiler. Yurtta son kayların doğamında olup geçen vakalar yani Kabir studentlerin yurttan goyverilmen saklanmağı siyasi ahengli tutsak edişlik ve metbuatın üstünde gözü uçulun güçlendirilmeyi köplerin lapını keçetti. İnni şu yağdayda Avrupa Komisyeti Türkmen hükümetinden pozitif ve anıq adımları berk talep etmeliyen halkara sinçiler bilen lağlaşayanız mı?
Well, first and foremost, let me underline that we are, of course, following very closely developments in Turkmenistan.
İlk bilen bir adı nıqtap geçmeyi ruhsat edin. Biz Türkmenistan'a yağdayları yakından sinlap eliyarız. Sebep bu yurt yıllar boyu avtoritar rejimle dolunurluk geldi. Biz siyasi reformalar prosesi için vaqtın gerektiğini düşünüyoruz. Siyasi reformalar oyuncu Türkmen hükümetlerinin inlik adımları etmeğine itergi vermek için biz olar bilen açık siyasi epleşikleri devam etmeye tayar. Şol sebeple biz adam hukuklarını korumağa kollu vermek maksadı bilen şu mesele oyuncu yardım veriş çarelerini başlattık.
Trying to help also civil society to work in Turkmenistan.
Avrupa Parlamenti şu yılın aprel ayını Türkmenistan bilen vaqtlayın Suudi alalaşığını tasdikladı. Türkmenistan özüne gerek zadı allı, Avrupa Birleşik olsa onu izin alacağı mengdana okuyan fikirler öne sürülüyor. Şu noktayı nazardan serdenimizde şol alalaşık kabul edilenden son Avrupa Birleşik Türkmenistan'daki adam hukuklarının yağdayına tesir etmek için has kovarına gelir deyip olur mu?
Well, let me underline that this interim agreement for us is a major step forward because you have focused on trade.
Qol çekilen vaqtlayın sögde alalaşığı bizim üçün esası öngögdüslük bolly. Munun içine siyasi epleşikler hem girýär. Adam hukuklaryny hem öz içine alýan şol epleşikler ýola goýulýar we öz netijesini berer. Sögde we beýlik möhüm ugurlar hem masaha edilýär. Şol sebäple vaqtlayın sögde alalaşygynyň şu ýylyň ahyryna çenine güýje girjekdigine umyt edýär. Şeyle hem bizim Türkmen hükümeti bilen siyasi uğurlar oyuncu iyileşmek vaatta yola koyulan sistemimiz var.
And then we have an established structure how to work politically also with the Turkmen government.
Häzirki wagtda Türkmenistandaky adam hukuklarynyň ýagdaýyna gözegçilik etmek üçin we halkara borçnamalaryny berjaý etmek boýunça türkmen hökümetiniň mümkinçiliklerini ölçmek üçin Ýewropa Birleşigine ähil sistemi anlanýar.
Well, number one, of course, as I mentioned, we now have a regular dialogue which will be established under the...
Birinciden, yani hem belläp etişim ýaly, wagtlaryň tögde alalasyň çäginde ýola goýulan dowamly dialog bar. Şeýle hem 2007-nji ýyla dolansak, şol ýyl Ýewropa bilenleşigi Merkez Aziýa boýunça siýasy strategiýasyny kabul edipdi. Şol strategiýanyň çäginde biziň degişli ýurtlar bilen iki taraplaryň alalaşyklarymyz bar. Biz şol ýurtlar bilen adam hukuklary boýunça gepleşikler geçirýärdi. Türkmenistan hem muňa gatnaşýar. Biz hem şol gepleşikleriň iki taparyny geçirdik. Bizim pikirimizçe bu dünya her bir devletin özü üçin peýdaly bolman bilelikdäki sessiýalaryň hem geçirilýändigine näzeredende tutuş region üçin hem bähwetlidir. Şeýlelikde biz häzir siýasy gepleşikleri ýola goýduk. Ýa-ni hem belläp geçişim ýaly adam hukuklary boýunça geçilmeli çäreleri planlaşdyrdyk. Mundan başga biz öňümizdäki ýylyň başynda Aşgabatda raýat jemgyýetçiliginiň duşuny geçirmegi göz öňünde tutýarys.
And we also plan to organize a civil society meeting early next year in Ashgabat.
Hanım Hochman, Türkmen hökümeti Ýewropa kompaniýalary ýurda maýa goýmagy çagyryp gelýär. Günwatarly investorlar häzirlikçe öz ýenisligi bildirmese-de, olar geljekde Türkmenistandaky adam hukuklarynyň ýagdaýyny gözden salyp, uly maýa goýumlary goýup bilerler diýip halkara jemgyýetçilik alada bildirýär. Şu meselelere boýunça Ýewropa kompaniýalary bilen hyzmatdaşlyk etmek üçin Ýewropa komissiýasynyň näme strukturasy bar?
Our point is, as I mentioned before, ensuring through political dialogue with the government to encourage to have...
Yani hem birlik geçişim yali, bizim maksadımız yurtta adam hukuklarına horma toymağına, Türkmen hükümetine itirgi vermek için siyasi epleşiklerden peydalanma kolup duruyor. Kampanyaların kömögünün nel, elbette kampanyalar yurtta kıyadaylara seyrederler. Ama siyasatçılar hükmününe bizim siyasi vazifemiz, hükümet ile katnaşıkta olmaktan ve rayet cemiyetçiliğine güçlendirmekten varat olup duruyor.
Politicians is to be in dialogue with the government and to strengthen civil society.
Siz Ýewropa komissiýasynyň daşary atnaşyklary boýunça idaratynyň metod wekili Kristian Hochman bilen geçirilen söhbetdeşigi dinlediňiz.
Eýtim Türkmenistanyna speed keseliniň aýrama howpyna ähilli. Türkmen ýaşlary gurban bayramyny nähili garşy alýarlar?
Ýaşlar bu bayramçylygy bir aý öňünden taýýarlanyp başlaýarlar.
3 gün dowam edýän bayramçylyk günleri ýaşlar biri-birini gurban bayramçylygy münasibetli pişirilýän nahara çagyrýarlar.
Ýaşlar, eger siz işte ýamalar kazandyrýan bolsa, biziň gepleşigimizde siz anny güni Aşgabat wagty bilen agşam saat 8:05-de 9:35-de şembe güni ýerden saat 8-de dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy biz habarlar ünlü programmamyzy dünýä jemgyýetçiliginiň ünsüni çeken Iranaky soňky waka bilen dowam etdirýäris. Bu köp adamy geň alan wakada Iranyň howpsuzlyk gullugynyň Nobel bayramynyň laureaty Şirin Ibadiniň diplomy bilen altyn medalyny seýfden alanyny gaýdylýar. Ýatladyk geçsek Iranyň hukuk goraýjy aktivist Şirin Ibadi 2003-nji ýylda parahatçylyk wagtdaky Nobel bayramyna Munasip bolupdy. Gelin bu barada giňişeýin maglumatlary kärdeşim Akmurat Gürgenden diňläliň.
Londondan Associated Press habar agentligi bilen telefon arkaly söhbetleşlikde 3 hepde mundan awal Eýran hakimiýetleriniň özüne degişli Tehrannaky bankyň seýfinde saklanýan zatlary bir kanun alyp gidenligini Şirin Ewady ma'lum etdi. Alınıp gidilen zatların arasında parahatçılık boyunca Nobel bayrağının medali ve ona değişli diplom, Fransiyanın hükümet tarafından özüne verilen hormatlı Legion medali, şunun yalı Germaniyalı Jurnalistler Birleşiğinin bayrak veren yüzüğünün bağrını evadi aydıptır. Şirin Ewadi'nin bu zatlarının hükümet tarafından alınmağı yurdun içinde hem daşında Ahmadinejad'ın rejimine her hildi tankıydı ya da onu kabul etmeyenlere karşı Berk Çeyra'nın artyalığına şayetlik etiyar. Ewadi şunun yanında ödünün hem yan yoldaşının bank hesaplarının dondurulunu onu məlum etdi.
Tamam hesapay banki men ve hesapay banki hamsar men ro ham toqif ve zabt edan.
Hakimiyetler 1,300,000 dollar Nobel bayrağına 410,000 dollar salgı tölemeliğini öngötürüyorlar. Eýranyň kanunlary boýunça beýle iş bir kanun. Sebäbi şeýle bayraklar salgyda girmeýär diýip wada aýdýar. Eýran hökümetleriniň öz öýünini konfiskasiýa etmäge synanşanyny ewadi ma'lum etdi.
Apartmanı kodishu, ki dənazdiki apartmanı mas.
Paraqatçılık boyunca Nobel bayrağına münasip bulan ilkinci musulman zinani ebadi, Eyranı ilkinci zinan sudiyattır. Ol iyun ayınnaq prezidentliğe sayılı olurdan sonra daşarı yurtlarda yaşayar. Şonun mer ona hayvat bar atılıp geliniyar. Hatta yurda dolanıp qaydan yağdayınna tutuq edilecek de bildirli. Nobel bayrağının konfiskasiya edilmegi, Eyranı söz ve pikir azatlığının ağır basış astını duryalığını orka diyar deyip Norvegiyanın hükümeti aytyar. Norvegiyanın dışarı işler ministri Jonas Gahr Støre Nobel bayrağının 108 yıl tarihine ilkinci edek bu bayrağın hakimiyetler tarafından konfiskasiya edilenini şayat bolunan oğlu gen alıp haber verdi. Norvegiyalı resmilerin bu havarı eşitip serpmeden kaydanyalı bolonluğunu hemen buna ınanmayalıgını Støre sözüne koştu. Norvegiyalı Nobel Komiteti de bu mesele nâgileliğini bildirdi. Komitetin hemişelik sekretari ve Oslo'daki Nobel İnstitutu'nun direktörü Geir Lundstad bu arada şöyle dedi.
We were extremely disappointed, even shocked.
Biz buna juda lapkeş bolluk. Hatta serpmeden kaydanyalı bolluk. Elbette Eyran hakimiyetleri bilen Şırnavadi'nin arasını köpten meri dava cencel devam edip geliyar. Davanın östürülmeginine bir iş asla görülmeştirilmedik dereceye yetti deyip Nobel Komitetinin sekreteri etti.
Totally unheard of and uncalled for.
Eyran'ın dışarı işler ministerliği olsa, öllerinin salgıt kanunlarına koşulmağı Norvegiya'nın hakkının yokluğunu anlığını malum etti. Adam hukuklar boyunca ebadinin kampanyasının aklavcı Muhammed Ali Datka onun 1,300,000 dolar pulunu bankta depozit hükmüne yatıranını hem vicdan bendelerdir onların hosarlarına yardım etme için bu pullan peydalanını aitti. Datka bu hasabın da hakimiyetler tarafından dondurulanını malum etti. Datka, hakimiyetlerin bir işinin siyasi ehenginin bardığını hem onun bir kanunluğunu sözüne koştu. Konfiskasiya barada karar delil esasını hem açık suutta kabul edilmeli. Bir yerde olsa hiç illi delil yok deyip dağıtka aitti.
Kardeşim Akmurat Gürgenli, hürmetli dinleyiciler, inni olsa halkın sesi rubrikamızı dikkatinize ötürleyerz.
...2009 yılda yurdumuzda cem içerik önümün ötüşü ören yukarı olup ol 10.7 götürüme denildi.
160. yılın ayağını duyduk yukarı huzayına. Sonra bağırıyor o 5 tane huzayı vardı Türkmenistan'da. Hedir olayın 20 olayı. Aliyanı olayın tas tura huzaylarının birinin aliyansı.
Hormatly prezidentimi diňe halk yurt dip ala dejer.
Anyp parlyan gurulşyklar hem häzir kwatda ýaratyň işleýänini çöp bilenok.
Qadar dinleyiciler şuğun musulman yurtlarının köpsinne ait al-Adha, yani Qurban bayramı belenilger. Bize oşan malumatlara göre Qurban bayramı Türkmensanına ertir 28. noyavrda başlanýar. Hatta Sovet döwründäki dini garşy alyp baran ideologiýasyna hem karamazdan bu dini bayramçylyk Türkmensanına giňden belenýärdi. Gelin Qurban bayramy bilen bagly Aşgabatly Senchi Serdar Gulgeliýewiň bize ýollan pikir garaýşlary dinleyin. Onun mazmunu bilen sizi kardeşim Allamrat Rahim tanıştırar.
Türkmenler Qurban bayramını belleme o gowur yerler. Ayratinna bu bayramçılık yaşlar üçün has şu olunlu olyar. Hingillikler dikilip hingillik uçulyar. Sonku dövürlerce hingilligin yanına aydım saz gurnulup bağış aittirilyar. Yaşlar ovo topor topor olup pulu oşup öllerinin gowur yan bağışlarını hingilligin yanına aydım aittirma üçün çağıryarlar. Qurban bayramının gelmegi hemmeler üçin şahatlyk bolsa da yetişen gaýdylary bar maşgalalar üçin howsala hem tolgunma döredýär. Sebäbi Qurban bayramy günlerinin gaýdylaryň iň köp ära gaçýan döwürdigini türkmenleriň hemmeti bilýär. Hingilige esasan goşa durnak içinde günä dökmek üçin barylmaýar. Gaýdylar oglanlary syýnaýar, oglanlarym gaýdylary syýnaýar. goşa dörnäw içinde ter etmeşe goýnaýarlar. Gyýdyň ýa-da oglanyň gylyk häsiýeti hiç kim gyzyklandyrmaýar. Diňe daşky tapaty biri-birinin göwünde ýaran ýaşlar üçünläp goşa dörnäw içinde söýüşenlerinden soň gaçyp giderler. Şular ýaly wakalarda esasan 15-16 ýaş bilen 19 ýaşyň arasynda bolan gyýlar gaçýarlar. Käte bular ýaly wakada öýleri söýüşen bolup Öýlenip bilmeýän ýören garyp ýa-da neşekeş dostuny, näte garynlaşyna gelin tap berýänler de bolýar. Gurbanlykda ära gaçýan gyýylaryň balty şuwunlary adatça ad bolýar. Tebäbi salikatly maşgalalar adatça bular ýaly şäherleriň täsirine düşmeýär. Gyýyl gurbanlykda diňe ära gaçsa gynanman şükür etmeli ýagdaýlar hem bolýar. Tebäbi beterinden beteri bar. Köp gyýyllar maşynlara minip owadan ýerlere aýlanmagy gowurýarlar. Şemgelen maşina minip özlerine gurbanlykda gezmek üçin berilýän sowurga pullary gutaryança gedelen jetýän gyýlara molýar. Beýle gyýlaryň käte neşekeşleriň hem gan horlaryň pidaty bolýan halatlara molýar. Iň gymmat waka şaýtepleriňi dakynyp gurbanlykda gedelenje sykan gyýlary ýörüýte ýyzarlap ýören peýle adamlar gödel gyýlara ady uşmaýar. Şeýle halatlarda gyýlaryň şaýtepleriňi alyp öýlerini bolsa zorlap ýa-da öldürip zyňýan rehimsizler hakdaky wakalar hem her ýylda ýüze çykyp durýar. Şeýle wakalaryň ýüze çykmagynyň öňüni almak üçin bu ýyl ýerli häkimetler hem alada baryny ir gözüňden edip başladylar. Häkimetler hukuk goraýjy edaralarynyň işgärleriniň gurbanlyk günleri güýçli diýip günde işlejekdiklerini aýdýarlar.
Siz aşgabatly tinçi Serdar Gulgeliýewiň şahsy pikirleri bilen tanyşdyňyz. Halkyň sesi rubrikamyzyň mikrofonlarynyň hemmeler üçin açykdygyny ýene bir ýerde ýatladyar.
Postsovet pikirlenişi we adam hukuklaryny gorumagyň akyl, düşünje kynçylyklary.
Молчать не надо, надо говорить, надо использовать все возможности для того, чтобы говорить.
Bu arada yürüyüşe sökötümüz dinlemek istediniz. Hepten'in anını onu Aşkıvat Balıtı ile akşam saat 8.20'de ve 9.50'de. Senle onu yerden saat 8 ile 8.30 aralığında efiri çıkan Dögür ve bir hepteliğini doğuştan geçirme.
Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen habarlar günnöligi programmamyzyň birinji bölümi soňuna ýakynlaşdy. Gepleşigimiziň ikinji ýarmyna Wörsetdäki korrupsiýa bilen bagly maglumatlary, Italiýanyň premier-ministri Silvio Berlusconiň Belarusa sapar etmegine näme sebäp boldy diýen temadan tiýini dinläp bilersiňiz. Türkmen askerleriniň ýagdaýyna üňsüňizi çekers. Özbek türkmenleriniň Gurban bayramyny belleşi baradaky reportajy diqqatiňizi ýetirýärs. Häzir bolsa saatla hareketmeden soň günüň möhüm habarlary bilen sizi kärdeşim Allamrat Rahim tanıştırar.